di yëngatu ci walu politique bi fii dans le département de Mbacké.
Fan yi nga bokkoon ci parti APR nga génn ci, lan moo tax nga def choix boobu?
Li taxone ma def choix bi, c'est simplement envoyer ben message au président de la République que quelque chose ne va pas dans ce pays et que le dialogue avec les populations du département de Mbacké n'existe pas. Et donc on a dit non à ces propositions de Nko Djangat. On a vu que les considérations des populations de Mbacké ne sont pas prises en considération dans ces dispositions et on a dit non. Aussi simple que ça. Maintenant, en étant dans un parti, bo xamné ni que da fay wax ni que prôner pour le oui, intellectuellement et moralement, honnêtement, munuma wax ni que dina nek ci ben parti bo xamné ñepp dañuy and ni oui alors que man damay wax non. Donc ma xamné ni que kon jotna ma taxaw wax man ni munuma ci and, munuma and ak ñom fiñu jëm. Lool motax ñu taxaliko.
Da nga genn yaangi ci lan fiñu ni?
Ma ngi ci liggéey bi ma nekkoon originellement bi ma ñibbise jóge États-Unis, mooy dox ci éveil conscience citoyenne département Mbacké. Ndax dañ gi département bu am solo ci réew mi, ñooy deuxième département ci plan démographique, économique et fiscal. Li ñuy fay ci taxe Dakar Plateau rek moo ñu ci ëppale ci Sénégal. Mais injustice fiscale bi ñuy teg, ndax Pikine sax moo ñu ëppale ci état bi lu muy investir ci département, que Pikine moo ëppale département de Mbacké yëpp. Donc ñu bokk ci ñu nekk ci tabbi ci liggéey boo xam ne pour askan wi xam ne ni que ñu ngi ñuy nax, ñu yeewu li leen yel li ñu yelloo ci réew mi, ñu ànd bëgg ñu ànd ci ak ñoom, lëkkaloo nosu pour jël li nu moom. Kenn duñu may lu nu moom la, lu nu yelloo la, ñoo koy fay suñu impôt. Suñu important dañu war a liggéeyal ci loo xam ne dañuy jariñ. Loolu ci la ñuy dox présentement.
Daanaka opposition bi nga gën a jege?
Non, jegewuma opposition parce que gis nañu fi département bi leaderu opposition bi saga président de la République rek lañ fi nekkee. Amuñu benn proposition, bien vrai que même opposition moo yore présidence conseil départemental bi, mais gisuñu benn action sur le terrain boo xam ne mën nañ ci teg seen loxo ou bien communiqué wuñ ko. Donc leadership boobu aussi tamit ay saaga ay xastante taxul ñu yeewu su botel ne dañuy liggéeyal Sëñ Touba. Je pense que boo inscrire ci dynamique boobu war nga ci ànd yar ak teggin et puis fexe ba lépp looy teg tamit mu nekk njariñu askan wi. Man je pense pas que taxaw di yëkkati yenn kàddu yi à la limite sax dafa xale la torop daal. Donc gisuñu suñu bopp ci côté boobu, aussi bien gisuñu suñu bopp tamit ci nga xam ne dañuy topp ci ginnaaw président di laxar duñ ko wax dëgg. Bu xanaa di xaar mu foral mu rotal dara ñu for genre leadership boobu gis nañ ko fi dafa lajj carrément. Ki ko fi mujj def gis ngeen ko daa mujj nee nañ dañuy wax ne que génn nañ ko dëkk bi ou bien génn na dëkk bi. Quoi qu'il en soit échec la parce que gisuñu benn changement réel njëriñ boo xam ne def amal nañ ko askan wi aussi bien opposition bi que pouvoir bi. Et franchement ñun dañu baaxoo dañu aadawoo Touba moo jiitu état du Sénégal ci njëriñal askan bi du temps des colons. Kilifa yi fi daan nekk dañ doon dem di négocier di fexe ba indi fi ndox te boobu colons yi ñoo fi nekkoon, mais dañu jëfandikoo seen i ressources internes. Loolu nag mooy modèle bi moom mooy lu ñu war a roy te loolu ci la ñuy dox présentement, fexe ba gis yee benn force citoyenne ci Touba ñu xam ne ni que ñoom seen doole bopp la nosu jël li nu moom.
Léegi li ñu bëgg a xam mooy nag sa taxawaay ci département bi lan la fa séené loolu?
Sunu taxawaay mooy taxawaayu fitu jàmmarloog loo xam ne du yoon ak kum mën ti doon xeex injustice fiscale bi nga xam ne li ñuy teg ci lempo te duñ ko fi liggéey injustice la. Président dañu dégg di wax ne que ku bañ injustice la mënuñ ko nangu parce que moom moo ngi wéyal injustice boobu fii parce que ñun li ñuy fay ci impôt. Boo jëndee buteelu ndox yaa ngi fay, boo ko jëndee buteelu ndox bi même loo jëndoon fi mu ne ni buteelu meew 1000 francs di nga fay 200 francs impôt. Waaye buteelu meew boobu boo ko naanee ba sànni ko, commune bi moo ko war a jël for ko am num ko def. Commune bi deful liggéeyam. ñëpp xam nañ ko, ñi ngi toog fii di ko wax. Commune bi lan mooy liggéeyam di dem ci taxaw ci ci ndaje yi màggal yi di distribuer? Non, commune bi waroon na am benn plan directeur fii ak 5 ans, autoroute Illa Touba bu accès ci dëkk bi. Nan la war a soppee dëkk bi, reconfiguration spatiale dëkk bi, ni ñu war a tëkkiyaat dëkk bi, mbedd yi, yoon yi, yooyu yëpp ñu war ko tey am benn plan directeur, askan wi xam ko, mën a préparé wu. Mais jamono ji déggoo muy gouvernement bi, muy conseil départemental bi, muy commune bi, ñu wax dara lu jëm ci loolu. Kon ñu ngi bàyyi ñu ngi ci lëndëm bi daal, te loolu la ñuy xeex.
Kon maire bi yore dëkk bi daal yow?
Ñun doomu dëkk bi lañ, dañuy dem ci xadara yi di gis nit ñi, laaj leen lan moo dox ci dëkk bi ak lan moo fi doxul. Mais li nu dégg, wax dëgg fa yàlla, askan wi kontaanu nu. Te man dama jàpp ne doomu aadama buñ la sasee liggéey boo xam ne ci ëtt bu sell bu mel ni ëttub Sëñ Touba, je pense que war nga xar sa tànk Touba yi, boole ci nit ñi, parce que compétence yaa ngi fi. Touba dañuy yàgg toog di wax naan ay amuñu ay cadre, mais cadre yaa ngi fi. Na lañ man gis naa fi ñoo xam ne tey jii mën nañu yore réew mi. Man sama wàllu boobu président maa ko ëpp diplôme, maa ko ëpp expérience professionnelle, mais la réalité est que dafa am tey jii ñu lu nu bëgg a def ci dëkk bi. Am na benn façon lëkkaloo boo xam ne nit ñi ñu ngi koy lëkkaloo di xañ askanu Touba, taalibe Sëñ Touba yi ñu ngi leen di xañ tey jii njëriñu yeneen taalibe Sëñ Touba. Te loolu du dëgg du yoon, bokk na ci lu ñuy xeex. Te dañ koy wax, amul fii benn compétence ci réew mi boo xam ne mën na ñëw fii Touba wax ñu dara, wala département Mbacké bi wax ñu fi dara loo xam ne mënuñ koo tontu. Loolu fierté la si ñun. Mission buñ demoon la, sëñ bi moo ko waxoon, dem leen lépp lu baax ngeen gis feneen, indil leen ma lu ni mel ci ëtt bi. Dem nañ ñëw def ko. Léegi nag liggéey moo ñu war, te dañ ci taxaw liggéey ko insha allah rabi.
Da ngay nekk candidat après ci maire bi wala?
Ak lu mënti doon, buñ ci taxawee, buñ ci tollee, élection législative yaa ngi ñëw, dinañu fas yéene organisé wu nosu comme ni ko sunu maam yi daan defee, présenté candidature. Bu ko laajee dinañ seet ñu mën a lëkkaloo ñoo xam ne seen programme dëppoo naa ak ñun sunuy bëgg-bëgg en tant que population département de Mbacké. Bu boobaa ñu ànd ak ñoom ci loolu. Li wóotu woor mooy délégation parlementaire bi fi nekk, nga xam ne ni que mën nañ ko wooyee délégation Macky Sall, parce que bi Touba soxlaa ku ko xeexal wala baat ci parlement bi, ci parité bi, tant wu parité beeg yooyu yëpp, kenn ci ñoom taxawul. Sama Nijaay Galas Kaltoom, sama Rakk Ami Cheikh, sama yaay Mam Xari ak sama maam ju ñaaw ji Moustapha Cissélo, kenn ci ñoom taxawul xeexal Touba, déggoo leen ñu wax dara. Donc loolu la ñuy wax. Kon du délégation parlementaire département de Mbacké, délégation parlementaire Macky Sall. Je pense que élection législative yi di ñëw, jàpp naa ne ni que du bu fekkee ne population bi am na lu ñuy tànn, am nañ seen baat, ñu nar ko exercé, ñun fas yéen ñu jébbal leen beneen liste candidat boo xam ne ñooñu dëppoo nañ ak ñoom ni ñu gisee, pas ñoo xam ne dañuy topp ci ginnaaw Macky Sall di laxar.
Liste boobu liste opposition la doon wala ay kilifa diine comme ñu doon amal référendum?
Non, liste askan wi la, liste gox bi la, liste nit yu dëggu ñoo xam ne dañu am gis-gis ne département bi mën nañ koo liggéey, am nañu potentiel, am nañu xam-xam bi, am nañu yéene bi, am nañu pastef bi. Waaw, liste boo ay nit yoo xam ne dañuy signé contrat ak département Mbacké, contrat boo xam ne contrat buñ ko wér ci njariñ la, ci liggéey, ci pastefu, ci jaxasoo ak nit ñi, sàmmonteeg seen kàddu. Loolu lañ nar a fas yéene insha allah taxawal. Te ñu ngi ciy dox, ñu ngi seet ay leader yoo xam ne ñu nekk ci gox yeeg quartier yi, ñoo xam ne bëgg nañu seen bopp, xam nañ seen bopp, bëgg seen bopp, bëgg seen gox, bëgg seen dëkkandoo, ñu ànd ci bu boobaa doxal ko insha allah.
Politique Touba jamono ji loolu ban gis-gis nga ci am?
Politique Touba pour APR bi ñu ci nekkee, waxoon nañ leen ñun li ñuy jàpp ne que mooy jafe-jafe bi. Te jafe-jafe bi biñ ci njëkk a jàpp mooy xëy na amoon na ay jafe-jafe ci côté leadership local bi, parce que Cissélo ni mu doon doxalee ñëpp xam nañ ni que façon boobu dafa weesu dëppootul ak jamono, taxaw naan mën a nit ñi seetaan la ba nga ni tamit lëj ci jafe-jafe rek. Mais am na nit ñoo xam ne dañ fi nekkoon doon ci góorgóorlo di jàppale woon président. Et je pense que bi ñu demee ba toog amuñu woon ñoom xelu parti boobu def transition, jóge opposition dem pouvoir. Opposition da ngay toog di coow mais bo demé pouvoir dañ la jox instrument yo xam da nga wara liggéeyal askan wi gon len jariñ mais defuñ lool dañu continuer ciowli même ñi nekkon seen bi dañ leena beddi donc lool problème non mais problème bi gëna am solo man je pense que ci leadership président Macky Sall la fa la jafé jafé bi doon et kum man ti doon buñ ko fi indi won buñ fi defone jouni autoroute ila Touba ak luñ fi man ti doon tant que nit ki ña ngay waxal la ko kalam biñ mëna dégg di nga am jafé jafé communiquer ak ñom et président dafa am problème communication problème sociologique la problème de communication la avant lenen di ñew umpul kenn ne département Mbacké bi nga xamne moy deuxième département sur le plan démographique fiscal et économique ñi ngi doxal PUDC amul ben maître piste bo xamne def nañ ko fi man bindon na ben note au président don ko xelal ne ko nañu def ben piste Touba Fall bu joggé Touba Fall ñew Touba nañ ko weyel ba dindi parce que 38 villages ñoko nara jëfëndiko xam lool buñ ko defon kon président do am problème yi am ak Baye Fall yi mais malheureusement Sénégal mo tuddo comme jamono Touba bi ba légui et c'est vraiment dommage que nit ki bëgg tok liggéey di wax xelam ci walu woow di la xelal mais ba légui amuñu organisation bo xamné dana jëfëndiko loolu xalaatu Touba bi doxalin Touba bi malheureusement ba légui mo fi nek donc jafé jafé bobu nak doxalin yoy nak ñun depp wut ak ñun parce que ñun dañu machallah téla yewu ci gëm suñu bop defal suñu bop marché Ocas bu démé ba nek ben marché à l'échelle sous-régional ouest africain nga xamné ni que kon amon na lu fi nekkon fi lu permettre marché bobu meññe té liko permettre lolu moy lan fiscalité bo xamné dafa am sens parce que Touba bi lim daan def yenen gox yi mënu ko won def fi lolu mo permettre lolu donc ñun suñu avantage économique yoy dañ ci wara sukkandiku même généraliser ko au Sénégal avantage la luñ ci gagné la et donc lolu moy liñu wara liggéey tant que président nak doxul ci tank yoyu tank amul langage pastef bobu langage dama koy woy sax langage mourite mais en fait moy pastefu deggu wone njariñ je pense que dana am jafé jafé dana nek toujours ben déphasage entre mom ak population département de Mbacké
kay tay bi bo don wax jafé jafé ya fa am ak bo defone bo beug len jappale lu muy don
kayal problème kayal problème leadership la xam nga umpul kenn ni que kayal la fa am bari wul mais la fa am aussi timit bari na amna potentiel première chance kayal moy sori wu Touba tay ji lu bari man nañ ko fa meuna bay ci walu lejum au lieu ñukoy djegané ngay mexé mu comme wa saté comme wa daru salam yoy yep ay potentiel la mais kayal particulièrement parce que fessul comme saté ni mu fessé mais dafa am problème leadership aussi xam nga buñu démé ba tok leader yi particulièrement maire yi ñom ñi ngi xalaat naan état bi joxu len ay ressources moy lan fonds de dotation c'est quelques vingtaine de millions mais lolu vingtaine de millions mëno ci def dara donc da nga wara jëfëndiko sa xel ñu profito ci ak trois décentralisation ñi ngi koy ngagne mais amna ci ay instruments yu bax yu xamne mënañ ko jëfëndiko comme le maire de Sandiara Serigne Gueye Diop mais bo démé Sandiara xol investisseur yi fa nek mais lolu moy exemple bi donc le maire de Kayel da fa tollu ne tollu wayam nekut ni comme le maire de Sandiara lolou moy tay ji li galankor premièrement commune de Kayal ñun nak ay doomu ki lañu Kayal mënuñu tok sétan ni Kayal du dund luddul élection ba élection donc dañuy impliqué wu jëma waxtaan ak askan ni fofu wax len ñu ngi jëma taxawal aussi tamit ben conscience citoyenne au niveau de Kayal ben initiative buñ tuddé Kayal Dev pour le développement local de Kayal ñu ngi ci tok di ci waxtaan ñu ngi jappalé ay action fofu samedi prochain inshallah élève CM bi nga xamné amul sax mur CM bo xamné amul mur nak ci ni lañ ci jaaré mbam sarétu mbam ni lañ ci jaaré ci buntu classe dinañ dem def and ak ñom ci sen gouvernement scolaire and ak ñom présenter lan moy njariñu tok di jang parce que umpul kenn ñun fofu kayal problème bi ñu am moy dañuy jël xalé yi di leen génné sen école yi di leen dem samilo wala ñuy dem di bay
apart jafé jafé yoyu amna ay ndox courant salé yoyu
absolument dekk bu melni sam tialé nga xamné ni ka dafa mu ngi nek à même pas 1 km de Mbacké commune de Mbacké dem jël seeni tool def ko terrain te Sam Thialé mënul am ndox ba légui en 2016 dañuy rot population Kayali électrification rurale il régulièrement bo démé Kayal di nga jël yobalé nit pour mu joggé benen dëkk pour dem charger téléphone am ñi amna ñuy dox ay 3 km 7 km pour charger sen téléphone alors que les projets et les possibilités sont là pour électrification rurale à travers le solaire ñu ngi ci jéma dox avec ARTP pour out ay chargeurs solaires yo xamné dañ ko def ci 50 amo yi nek dans la commune de Kayal comme ça nit ñi di baña di dox des kilomètres rien que pour charger sen téléphone problème sam bi aussi ak mbay mi bien vrai que c'est vrai que c'est des problèmes yo xamné c'est le réew mi mais particulièrement dans le département de Kayal amna ñu potentiel élevage bu am solo mais c'est désorganisé commune bi jappu ci service déconcentré de l'état jappu ñu ci té lolu leadership local bi mom mo échoué et je pense que li nu war moy wax deug fa yalla wax ko ñaan maire bi mu yewu bu mënul na ñew ñu jappal ko on est des fils de Kayal c'est pas ñun amul ay partisans politique ni ay fi lañ bok en dekk bi dox mo ñu soxal luñ ci mëna def ci proposition luñ ñu ci laacc ci proposition nañ ci japp mën sawar nañ lool nek ambassadeuru Kayal wala Touba dem fuñu wara dem wax fa luñ fa wara parce que fu doomu adama tok ci table di ci autour ben table di cas sen droit wala di fa nosé mën nañ fa tok nosal suñu gox té loolu mom moy suñu objectif ultime
merci
ñare